Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Z večernicami v Baziliki svetega Petra se je začel 29. dan posvečenega življenja. Papež Frančišek se bo 6. marca srečal z duhovniki rimske škofije. Jubilej Evropa v Rimu. Pot po evropskih cerkvah v večne mesto. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za praznik gospodovega darovanja ter dan posvečenega življenja.
Z molitvijo prvih večernic, ki jo je v soboto 1. februarja ob 17. uri v Vatikanski baziliki vodil papež Frančišek, se je začelo obhajanje 29. svetovnega dneva posvečenega življenja. Kot je v sporočilu za javnost zapisal dikasteri za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, je dogodek, ki ga vsako leto obeležujemo na svečnico oziroma praznik Jezusovega darovanja v templju, priložnost, da se cerkev z veseljem in s hvaležnostjo zbere okoli posvečenih oseb, ki so izrekle svoj da in so svoje življenje podarile Bogu za cerkev in za svet. Letošnji dan posvečenega življenja je vključen v pot priprave na jubilej posvečenega življenja, ki bo potekal oktobra. Vse delne cerkve so povabljene k molitvi za dar svetih poklicev, ter k temu, da bi bili nosilci oznanila upanja in graditelji miru, ter bi svojim življenjem pričevali, da nihče ni izključen iz Božjega usmiljenja. Sveti oče se bo 6. marca na prvi postni četrtek v Lateranski baziliki srečal z duhovniki rimske škofije. Konec leta 2023 in v začetku lanskega leta so bila organizirana srečanja po prefekturah v različnih sektorjih mesta. Zadnje srečanje papeža Frančiška s stalnimi diakoni ter z duhovniki in redovniki, ki opravljajo pastoralno službo v rimski škofiji, je potekalo 13. januarja lani. Na italijanskem veleposlaništvu pri Svetem sedežu je v preteklih dneh potekala predstavitev projekta Evropa v Rimu, ki ga je v jubilejnem letu pripravil dikasteri za evangelizacijo. Gre za 28 cerkva in bazilik, ki so iz zgodovinskih in kulturnih razlogov povezane s posameznimi državami Evropske unije. Kot je dejal monsignorino Fizikela, proprefekt dikasterija, je pomembno, da romari, ki pridajo v jubilejnem letu v Rim, najdejo tudi svetišče, ki je povezano s koreninami njihove države. Dikasteri za evangelizacijo je uvrstil Iter Europeum z nekaterimi spremembami med poti svetega leta 2025 v Rimu. Po besedah monsignorja Fizikele, romanje po evropskih cerkvah, ki so prisotne v Rimu, želi spomniti na to, da je to mesto skozi zgodovino sprejelo vse. Zato so številne države čutile potrebo, da bi imele tukaj versko referenčno točko. Ta je še toliko bolj pomembna v kriznih razmerah, ki jih danes zaostrujejo različni konflikti, saj romanje spominja tudi na korenine njihovih držav, je poudaril proprefekt ter dodal, da se je Evropa rodila kot krščanska in tega ne smemo pozabiti. Jubilejna pot Evropa v Rimu vključuje 27 cerkva in bazilik, ki so s posameznimi državami povezane iz umetniških razlogov ali zaradi tradicije sprejemanja romarjev. Poleg njih ima pomembno vlogo tudi Bazilika Svete Marije in Ara Celi na Kapitolskem griču, ki izraža odnos s celotno Evropsko unijo. V njeni neposredni bližini je bila namreč 25. marca leta 1957 podpisana rimska pogodba, ki velja za rojstvo Združene Evrope. Mnoge cerkve pričajo o zavzetosti bratovščin, ki so bile ustanovljene v srednjem veku, da bi v Rimu sprejemale romarje iz posameznih držav. Eden izmed takšnih primerov je cerkev svetega Ludvika Francoskega, ki je narodno svetišče Francije v Rimu. Slovenija je že pred leti izbrala Baziliko Marije Snežne oziroma Baziliko Marije Velike, saj je ta zgodovinsko povezana s svetima Cirilom in Metodom, ki sta imela pomembno vlogo pri utrditvi krščanstva med Slovenci. V njej je papež Hadrian za Božič leta 867 sprejel brata Cirila in Metoda ter slovesno potrdil bogoslužne knjige v slovanskem jeziku. Pred vsako cerkvijo in baziliko bodo skozi vse jubilejno leto napisi, ki pojasnjujejo zgodovino cerkve ter odnos med posamezno državo in svetim sedežem. Opremljeni so s kodami QR, ki omogočajo povezavo do zvočnega vodnika in so tako dostopni tudi osebam s posebnimi potrebami. Monsignor Fisichella je še dodal, da kljub močnemu sekularizmu tisti, ki pridejo v Rim, radi poiščejo sveti kraj, ki je povezan z njihovo državo oziroma identiteto. Na ta način romari lahko ponovno odkrijejo tudi lastno zgodovino ter o njej pripovedujejo, ko se vrnejo domov. Romanje se po njegovih besedah namreč ne konča v Rimu, ki je cilj, ampak se zaključi, ko se človek vrne domov in pripoveduje o svojih izkušnjah.
Pa resnimo nadaljevanju prispevka kardinala Raniera Cantalamessa z naslovom Nicejski koncil za vse kristjane, ekumenski pomen praznovanja 1700. Obletnice Nicejskega koncila. Naslov poglavja Niceja in Sveta Trojica. Nicejski koncil, ki je bil sklican, da bi opredelil ontološki status Kristusa in njegovo mesto v veri cerkve, je na koncu dosegel še pomembnejši in odločilnejši rezultat. Opredelil je samo idejo krščanskega Boga. Nicejski koncil pomeni prehod od strogega starozaveznega monoteizma k trinitarničnemu monoteizmu. Ne zaznamuje trenutka rojstva vere v Trojico, saj sta jo vsebovali že krstna formula iz 28. poglavja Matejevega evangelija in apostolska veroizpoved pred Nicejo. Gre le za trenutek, ko jo ozavestijo in dogmatično oblikujejo. Za opredelitev dogme o Trojici ni bilo treba sklicati drugega koncila. To je storil Nicejski koncil. Po svetem duhu pa obesedil Carigrajski koncil leta 381. Kristusova božanskost in Božja Trojica sta dve neločljivi skrivnosti, dvoje vrat, ki se skupaj odpirajo ali zapirajo. Če Kristus ni Bog, po kom bi bila oblikovana Trojica, to dokazujejo dejstva. Takoj, ko Kristusovo božanstvo postavimo v oklepaj, odpade tudi trinitarično obzorje. Bultmann je zapisal, formula Kristus je Bog je napačna v vsakem smislu. Kada se Boga obravnava kot objektivno bitje, ne glede na to, ali se razume po Ariju ali po Niceji, v ortodoksnem ali liberalnem smislu. Pravilna pa je, če Boga razumemo kot dogodek božanske uresničitve. Povedano bolj jasno, Kristus ni Bog, ampak v Kristusu je oziroma deluje Bog. V nadaljevanju demitologizacije je v 70. letih 20. stoletja znani in od drugih pogledih zaslužni katoliški teolog zapisal: mitske predstave tistega časa o nebeškem, predčasnem, zunajzemeljskem obstoju bitja, ki izhaja iz Boga, okoli teodrame, ki jo odigrata dva ali celo trije božanska lika, ne morejo biti več naše. Monoteistične vere, podedovane od Izraela in skupne z islamom, ne sme ugasniti noben trinitarični nauk, ni Boga izven Boga. Namen spodbujati medverski dialog je bil dober, sredstva pa povsem napačna. Zavrnitvijo ideje o umestnem bitju med Bogom in stvarstvom je bila Niceja sama prvi in najznamenitejši primer demitologizacije. Misliti, da bo krščanstvo postalo bolj sprejemljivo, če bomo Trojico dali v oklepaj, je tako, kot če bi mislili, da lahko atlet teče hitreje, če mu iz telesa odstranimo hrbtenico. Sredstva, s pomočjo katerega se je vera v Kristusovo božanskost uskladila z neotoljivim svetopisemskim monoteizmom, ni predstavlja filozofski izraz konsubstancialen, homo usios. Ta se je uveljavil pozneje v razpravi ob strahu, ki ga je vzbudil v Arijevi skupini. Sveti Atanazij ga je uporabljal zelo previdno, čeprav je zaradi svoje novosti in natančnosti malo postal oznaka nicejske ortodoksije. Ne, to je bilo doseženo predvsem z opiranjem na dejstvo, da je Kristus res beseda, po kateri je vse nastalo. Vendar pa je predvsem Božji sin in kot tak rojen, neustvarjen. Genitum non factum. Doseči to razlikovanje med biti rojen, genetos, in biti ustvarjen, genetos, v grščini je razlika le za eno samo črko, je bil najtežji in najodločilnejši dosežek krščanske vere na ravni biti. V nasprotju s tem, kar je menil Adolf Harnack, Niceja ne predstavlja helenizacije krščanstva v njegovi najakutnejši fazi, temveč njegovo krizo in njeno premagovanje. Z tega vidika sta se morala Atanazij in pravoverna stran boriti na dveh frontah, ne le proti Ariju in njegovim ljudem, temveč tudi proti cesarju. Tisti, ki poznajo zgodovinske dogodke pred koncilom, med njim in po njem, vedo, kako močno sta se Konstantin in njegov osebni teolog Evzebij iz Cezareje upirala opustiti strogega starozaveznega monoteizma. Nekatera izmed Atanazijevih petih izgnanstev so se zgodila prav zaradi tega. Temeljni razlog ni bil le teološki, ampak tudi politični. Strogi starozavezni monoteizem je predstavljal veliko močnejši model in utemeljitev cesarjeve absolutne oblasti. O tem je pisal Erik Peterson v eseju z naslovom Monoteizem kot politični problem. Krščanstvo torej izpoveduje enost Boga. Ne številčna enost, ampak nekaj neskončno lepšega. Običajno jo imenujemo enost bistva, vendar je njeno pravo ime enost ljubezni, saj Bog je ljubezen. To je edina enost, ki je lahko vzor enosti, ne le cerkve, ampak vsake človeške skupnosti, začenši z enostjo med moškim in žensko v zakonu. To bodo vedno in nujno enosti v različnosti, kakršno je prav enost trojice. Zato ne drži, če ponovno citiramo Kanta, da nauk o trojici, če ga vzamemo dobesedno, nima praktičnega pomena, ima ga in je življenjskega pomena. Metafizični pesnik John Donne je imel prav. Trojica je trda kost za filozofijo, a mehko mleko za vero. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik gospodovega darovanja ter dan posvečenega življenja. Evangeljski odlomek za praznik je iz Lukovega evangelija, drugo poglavje, od 22. do 40. vrstice. Jezus v templju. Ko so se dopolnili dnevi njunega očiščevanja po Mojzesovi postavi, so ga prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda, kakor je pisano v Gospodovi postavi. Vsak moški prvorojenec naj bo posvečen Gospodu in da bi žrtvovali, kakor je rečeno v Gospodovi postavi, dve grlici in dva mlada goloba. In glej, bil je v Jeruzalemu človek, ki mu je bilo ime Simeon. Ta človek je bil pravičen in Boga boječ. Pričakoval je Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil z njim. Razodeto mu je bilo od Svetega Duha, da ne bo videl smrti, dokler ne bo videl Gospodovega maziljenca. V duhu je prišel v tempel. In ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj opravili vse po običaju postave, ga je tudi on vzel v naročje, hvalil Boga in rekel: Zdaj odpuščaš Gospod svojega služabnika po svoji besedi v miru. Zakaj moje oči so videle tvoje zveličanje, ki si ga pripravil pred obličjem vseh ljudstev? Luč v razodetje poganov in slavo Izraela tvojega ljudstva. Simeonovo in Anino prerokovanje. Njegova oče in mati sta se čudila temu, kar se je govorilo o njem. In Simeon jih je blagoslovil in rekel Mariji, njegovi materi: Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu nasprotuje, pa tudi tvojo lastno dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src. Tam je bila tudi prerokinja Ana, Fanoelova hči iz Aserjevega rodu. Bila je že zelo v letih, po svojem devištvu je preživela 7 let s možem, nato pa je kot vdova dočakala 84 let. Templja ni zapuščala, ampak je noč in dan s posti in molitvami služila Bogu. Prav tisto uro je stopila tja in hvalila Boga ter o njem pripovedovala vsem, ki so pričakovali odrešenje Jeruzalema. Skrito življenje v Nazaretu. Ko so izpolnili vse po Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret. Otrok pa je rasel in se krepil. Bil je vedno bolj poln modrosti in Božja milost je bila z njim. Misli crkvenih očetov. Sveti Beda častitljivi postavi današnji praznik v časovni okvir. 70 tedno po oznanilo angela Gabriela Zaharijo o Janezovem rojstvu in 40 dni po svojem rojstvu je Jezus prišel v svoj tempel, da bi še drugič izpolnil postavo. Prišel je namreč od svojega obrezovanja na oltar. Kakor tudi mi po svojem krstu pristopimo k zakramentu njegovega telesa in njegove krvi. Origen pa pravi, Jožef in Marija sta živela v skromnih pogojih, vsekakor prerevna, da bi lahko darovala jagnje. Njun dar torej predstavlja uboštvo, preprostost in čistost. Sveti Avguštin pa pravi, da je Simeon izbranec, ki je lahko videl Jezusa po mesu. Na isti način ga vidi vsak od nas, ko ga doume z očmi vere. Origen k temu dodaja, sedaj lahko Simeon, po gospodovi besedah, umre v miru, saj je v Jezusu videl osvoboditelja spon padlega sveta. Efrem Sirski pa o Simeonu pravi, da v sebi pooseblja tako duhovništvo kot preroštvo in da daje Jezusu ključe duhovniške in preroške službe za odklepanje grehov, ki so v verige uklenili vse človeštvo. Simeon je v otroku Jezusu videl zveličanje, ker Jezus je zveličanje, pa dodaje sveti Bazili iz Cezareje. Ciril Aleksandrijski pa pravi, Kristusova skrivnost je razkrita, on je luč za pogane, ter slava za Izrael. Anfilok iz Ikonija pa pravi, Jezus je povod za padec judov in za ustajenje poganov. Origen pa to razloži. Nasprotovalo se bo Jezusovim besedam in dejanjem, saj ne sledijo človeškim pričakovanjem. V njem je vsaka stvar znamenje nasprotovanja. Sveti Beda in sveti Ambrož pa predstavita Ano z besedami. Ana predstavlja cerkev in število njenih let je sveto. Origen pa ob koncu evangelskega odlomka pravi, prizor se zaključi s premikom iz Jeruzalemskega templja v vas Nazaret v Galileji. Jezus je tudi kot otrok poln modrosti. Ciril Aleksandrijski nadalje razpravlja, to, da je rasel po človeški naravi, pa za nas ostane skrivnost. Sveti Beda, častitljivi, pa bravco razjasni dvom, ki se mu lahko ob koncu odlomka pojavi. Ob nadaljevanju branja evangelija in ugotovitvi namena postane jasno, zakaj je Luka opustil beg v Egipt. Misli Benedikta XVI. Na vzhodu so praznik poimenovali Hipapante, praznik srečanja, saj Simeon in Ana, ki se v templju srečata z Jezusom, ter o njem prepoznata težko pričakovanega Mesija, predstavljata človeštvo, ki se v cerkvi sreča s svojim gospodom. Pozneje, ko se je ta praznik razširil tudi na zahod, pa je v ospredje prišel simbol luči in s tem procesija svečkami. Od tu izhaja drugo ime za ta praznik, svečnica. To vidno znamenje želi nakazati, da cerkev v veri sreča njega, ki je luč ljudem, ga z vero sprejme in na to luč z vso zauzetostjo ponese svetu. Skladno s tem liturgičnim praznikom je častitljivi Janez Pavel II. Od leta 1997 želel, da se na ta dan po vsej cerkvi obhaja poseben dan posvečenega življenja, saj je darovanje Božjega sina model za vsakega moškega ali žensko, ki posveti svoje življenje gospodu. Ta dan ima trojen namen. Najprej hvaliti gospoda in se mu zahvaljevati za dar posvečenega življenja. Drugi namen je prebuditi poznavanje in spoštovanje tega načina življenja pri vsem Božjem ljudstvu. In tretji namen pa je povabiti vse, ki so posvetili svoje življenje zaradi evangelija, da bi obhajali čudovita dela, ki jih je v njih storil gospod. Misli papeža Frančiška. Simeon, piše sveti Luka, je pričakoval Izraelovo tolažbo. Potem, ko je vstopil tempelj, ko sta Marija in Jožef prinesla Jezusa, v naročje sprejme Mesija. Tisti, ki v detetu prepozna luč, ki je prišla, da bi razsvetlila pogane, je ostareli mož, ki je s potrpežljivostjo pričakoval izpolnitev gospodovih obljub. Poglejmo pobliže Simeonovo potrpežljivost. Vse življenje je bil v pričakovanju in je v dejanju potrpežljivo srca. Simeonova potrpežljivost je torej ogledalo potrpežljivosti Boga. Poglejmo na potrpežljivost Boga in Simeona za naše posvečeno življenje in se vprašajmo, kaj je potrpežljivost? Ni preprosto toleriranje težav ali sprijaznjeno prenašanje nasprotovanj. Potrpežljivost ni znamenje šibkosti, je moč duha, ki nas usposablja, da nosimo težo osebnih težav in težav skupnosti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.